Зерно. Зерно права.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, in dobrodošli v družbo tokratnega dela Zrna prava, ko gostimo gospo Mojco Burgar, vršilko dolžnosti direktorja Urada za varstvo potrošnikov. Lepo pozdravljeni, gospa Mojca Burgar.
Dobar dan.
Urad za varstvo potrošnikov je eden pomembnih varovalk, da potrošniki na slovenskem trgu ne omahnemo pod težo, včasih že kar preveč lačnih, če se smemo tako izraziti, ponudnikov blaga in storitev. Kateri so temeljni cilji in funkcije Urada za varstvo potrošnikov?
Urad za varstvo potrošnikov kot državni organ oziroma organ, ki funkcionira in je organiziran v okviru Ministrstva za gospodarstvo, ima nekatere osnovne naloge, ki bi jih lahko nakratko našteli takole. Načrtuje, organizira, usklajuje, izvaja naloge na področju varstva potrošnikov. Konkretno za potrošnike pa skozi različne programe potem skrbi za izobraževanje potrošnikov, ker tudi mi ocenjujemo, tako kot ste sama rekla, kar preveč lačne ponudnike blaga in storitev kot bistveno močnejšo stranko v tem odnosu.
V še vedno aktualni resoluciji v nacionalnem programu varstva potrošnikov, ki je določena za 4-letno obdobje od lanskega leta pa do leta 2010, je za zagotavljanje varstva potrošnikov pri posameznih ciljih te resolucije večkrat izpostavljen prislov učinkovito. Zanima nas, kaj je v Sloveniji urejeno neučinkovito in zaradi tega v škodo potrošnikom.
Težko bi kar vnaprej opredelila, da zadeve v Sloveniji niso urejene učinkovito, pa bom to ponazorila z enim morda bolj splošnim primerom, da je zakonodaja na nek način živa. Ko se sprejme, je dobra ali morda celo najboljša, ima neko svojo življenjsko dobo ali rok trajanja, proti koncu ali pa proti oceni, da gre zadeva k koncu, pa ni več dobra. To, kar sem prej povedala, ponudniki blaga in storitev so zagotovo močnejši, izumljajo vedno nove in nove proizvode, izumljajo se vedno novi pristopi k potrošniku, ki pa se vsemu temu že težko brani. Slovenija je na področju zakonodaje sledila vsem spremembam v okviru evropskih direktiv, vse zadeve so vključene v našo zakonodajo, do sedaj sprejete. Res pa je, tako kot sem rekla, Evropska komisija je ocenila za večino potrošniške zakonodaje, da jo je potrebno spremeniti. Sedaj sodelujemo v teh pripravah kot država, v posebnih delovnih skupinah. Sodelujemo v pripravah sprememb evropske zakonodaje, predvsem direktiv. Revidirala pa se bo celotna potrošniška zakonodaja. Ko pa bo to sprejeto na tem nivoju, pa bomo seveda pristopili tudi k sprejemanju slovenske zakonodaje.
Vrniva se nazaj k samemu uradu za varstvo potrošnikov, ki je splošno gledano organ državne uprave. Koliko oseb urad zaposluje in ali je, sklepamo vsaj na obsežno področje zakonodaje in drugih pravnih aktov, poklicna raznolikost med zaposlenimi velika?
Urad dejansko je, kot sem povedala, organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo. Okrog poklicne raznolikosti pa bi to težko opredelila. Zaposlenih nas je malo 9. Od tega pa smo res ta trenutek 4-5 diplomiranih pravnikov, ker prav zaradi tega segmenta, torej pomena zakonodaje, spremljanja zakonodaje, razumevanja zakonodaje in potem tudi priprave predlogov za ustrezne spremembe, ocenjujem, da je diploma pravne fakultete tisti temeljni pogoj, ki pač ustreza potem, da k temu tudi na primernem nivoju pristopamo.
Kaj pa strokovni svet?
To pa je organ organiziran pri Uradu za varstvo potrošnikov na podlagi zakona o varstvu potrošnikov, v katerem pa so člani predstavniki pravzaprav vseh ministrstev, ker se nekje varstvo potrošnikov dotika vsega, morda res ne samo zunanjih zadev in obrambe ali pa morda še policije. Tako da so tam predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, ki so na nek način potem tudi skozi funkcijo tega strokovnega sveta zadolženi, da te ideje, ki jih produciramo ali ki jih na strokovnem svetu prenašamo in se nanašajo na varstvo potrošnikov, ustrezno predstavijo tudi v okviru potem svojih ministrstev ali drugih organizacij.
Gospa Mojca Burgar, naše poslušalce in poslušalke gotovo zanima tudi to, kdaj in v katerih primerih se lahko na vas neposredno obrnejo in katere poti so jim pri tem na voljo.
Lahko povem, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati javni razpis za podelitev koncesije za svetovanje potrošnikom, ki vključuje že v lanskem letu, ko je bil to razpis, kjer se je potem to svetovanje izvajalo samo do konca leta, ga ocenjujemo kot zelo uspešnega. Najuspešnejše pri tem pa je zagotovo priprava in delovanje tako imenovane potrošniške telefonske številke. Gre za brezplačni telefon, ki ga financira Urad za varstvo potrošnikov, 0808-89-99, in to je številka, na katero se lahko potrošniki obrnejo po nasvet. Ob tem bi rada poudarila po nasvet, da na tej številki ne bodo dobili pravne pomoči v smislu odvetnika, vsekakor pa bodo dobili navodila, kako lahko postopajo, kakšne so njihove pravice, kaj pravzaprav sploh lahko storijo v popolnoma konkretnem primeru, ker ti svetovalci pokrivajo vso zakonodajo, ki se nanaša na potrošnike.
Ali je mogoče z vaše strani na kakšno vprašanje odgovoriti tudi preko e-pošte?
Tudi preko elektronske pošte nam lahko potrošniki pošiljajo vprašanja, ki jih potem mi preusmerimo na potrošniške organizacije oziroma strokovne organizacije, ki to svetovanje izvajajo, in sicer je to UVP svetovanje. Lahko tudi z navadno pošto, lahko tudi na navadno telefonsko številko, vse to je potem preusmerjeno na svetovalce, ki so vsi diplomirani pravniki z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj, kjer pač jemljemo to kot ustrezno podlago, da poznajo in razumejo potrošniško zakonodajo.
Spremljate redno torkovo rubriko Zrno prava in danes v njej gostimo gospo Mojco Burgar z Urada za varstvo potrošnikov. Znano je, da Urad za varstvo potrošnikov redno izdaja tudi revijo VIP in glede na to dejstvo sledi naslednje vprašanje. Komu je revija namenjena, katere so njene vsebine in kje jo je mogoče dobiti?
Za revijo VIP je bila podeljena koncesija, to pomeni, da Urad za varstvo potrošnikov ni neposredni izdajatelj, izdajajo MIPOR, Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, ki je tudi registriran kot potrošniška organizacija. Revija izhaja že 15 let in je, tako jo samo ocenjujem, kar lahko v veliko pomoč potrošnikom, ki jo dobijo v roke in preberejo. ne vem, da bi bila ta številka na razpolago v prosti prodaji, dobijo pa jo člani Zveze potrošnikov Slovenije kot potrošniške organizacije in je to pravzaprav neke vrste zagotovilo, da so tudi dejansko vključeni, ker imajo pod tem pogojem vključitve tudi brezplačno pravno pomoč svetovanja se strani Zveze potrošnikov Slovenije, društva, ki deluje tudi kot pač potrošniška organizacija v Sloveniji.
Vemo tudi, da se koncesija temu inštitutu, ki izdaja revija VIP, izteče letošnje leto in zanimam nas, če morda razmišljate o kakšni drugačni izdaji.
Razmišljamo, ker imamo občutek, da se je morda že v tem obdobju, zadnje koncesije, to je 5 let, elektronsko poslovanje ali pa seznanjenost ljudi z računalniki tako razvilo, da ne vidimo nobenega problema, da ne bi večjega poudarka dajali tudi objavljanju vsebin na internetnih straneh, ker se nam zdi, da bo na ta način denar, ki ga dajemo za to področje izobraževanja potrošnikom, bolje porabljen, kot če se bo revija izdajala samo v tiskani obliki.
Kmalu bomo obeležili 3 leta od vstopa v Evropsko unijo in Evropski potrošniški center, ki je zaživel lanskega leta, je tudi posledica tega vstopa. O njem bomo več časa namenili v kateri prihodnjih rubrik, a vendarle. Čemu Evropski potrošniški center služi, do kakšnih informacij se lahko tam dokopljemo slovenski potrošniki?
Evropski potrošniški center je eden zadnjih, ki je bil organiziran v članicah Unije. Lahko povem v lanskem letu, ko sem hodila na sestanke pred samo ustanovitvijo, da so nam predstavniki vseh drugih evropskih potrošniških centrov z veseljem zaploskali, ko smo uspeli objaviti, da smo ga ustanovili tudi pri nas, ker se je na tem področju občutil primanjkljaj. Gre namreč za področje dela, ko svetovalci na Evropskem potrošniškem centru svetujejo potrošnikom, ki so opravili nek nakup. Enako kot svetovalci, za katere sem prej povedala, vendar gre v tem primeru za čezmejne nakupe. Torej gre za po eni strani razširjanje notranjega trga, poenotenje pravic potrošnikom na notranjem trgu, vendar pa državne meje še vedno obstojajo in tako evropski potrošniški centri v vseh državah Evropske unije pomagajo potrošnikom, kadar so morda opravili nakup, da ne bom rekla ravno v Celovcu, pa recimo v Nemčiji, prinesli nek izdelek, fotoaparat ali televizor v Slovenijo in je potem prišlo do neke napake. Lahko se obrnejo na Evropski potrošniški center. Ni potrebno, da se spet usedejo v avto in uveljavljajo svoje pravice v Nemčiji in se Evropski potrošniški center iz Ljubljane poveže s centrom v Nemčiji, s centrom v Španiji, s centrom v Avstriji in potem z njihovo pomočjo urejajo zadeve v dobro potrošnika.
Gospa Mojca Burgar, za današnji sklep rubrike poglejva malce naprej. V fazi sprejetja je namreč zakon o nepoštenih poslovnih praksah. Kaj spremembe ali, če vprašamo drugače, s katerimi ugodnostmi za potrošnika zakon prihaja v naš pravni sistem?
Vidimo ga pravzaprav kot nadgradno zakona o varstvu potrošnikov na splošno. To je tipičen primer področja, kjer ugotavljamo, da sicer do neke mere za zakonodajo stvari imamo urejene, da pa so se stvari razvile tako daleč, da je potrebno potrošniku ponuditi neko dodatno ali morda boljšo zaščito. In tako je v postopku sprejemanja zakon o nepoštenih poslovnih praksah, ki bo na nek način tudi morda preko kodeksa, ki ga bodo sprejemali ponudniki blaga in storitev in bo za njih pomenil v odnosu do potrošnika nek plus, kajti potrošnik, ko bo videl, da je določen ponudnik pristopil k temu kodeksu, se bo v večji meri lahko zanesel, da gre za korektno poslovanje. Morda en tak tipičen primer, ki naj bi ga ta zakon ubranil, je to za vsak danjega potrošnika zanimivo, da ponudnik blaga in storitev ne bo mogel več oglaševati svoje prodaje na način akcija, ponujamo 80% znižanje cen, ker bomo zaprli trgovino, dejansko pa se potem ugotovi prvič, da trgovina ostaja in da ta, to 80% znižanje cene pomeni samo primerljivo ceno z vsemi ostalimi ponudniki. To je zagotovo nepoštena poslovna praksa, ker je to pritisk na potrošnika, tak vpliv na potrošnika, da če ne kupiš danes, ne boš dobil nikoli več. Ob današnji ponudbi ocenjujemo, da je to popolnoma nepotrebno.
Za danes iskrena hvala za pogovor, gospa Mojca Burgar, vršilka v dolžnosti direktorja Urada za varstvo potrošnikov. Vam, spoštovane in cenjeni, pa ravno tako hvala za pozornost in veliko, ugodno sklenjenih poslov, kadar ste postavljeni v vlogo potrošnika. Pogovor sem pripravila Mateja Zakelšek, za tehnično kakovost posnetka pa gre za hvala Mateju Kržišniku. Srečno čez teden dni, 15 minut čez 8.
Zrno.